Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, ir vėl sustinkame, kad darbo savaitę, nes viešpatė savaitę iš tiesų jau pradėjome vakar, sekmadienį, bet kad darbo savaitę pradėtume kalbėdamės ir šaukdamės iš šventosios dvasios, nes ji yra iš tiesų mūsų gyvenimo ir variklis, ir kreipėjas, ir įgalintojas. Tai pačioje pradžioje ir pradėkime maldą vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, prižengdamas į dangų, tu pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią pradėtam tavo paštalų ir mokinių sielose darbui užbaigti ir atsiunti ją pirmųjų sekminių dieną. Teikis siūsti tą pačią Šventąją Dvasią ir mums, kad ištobulintų mūsų sielose tavo malonės ir meilės veikimą. Atsiūs mums išminties dvasę, kad neprisirištume prie žemiškų gėrybių ir trokštume vien tik amžinųjų. Atsiūsk supratimo dvasę, kad apšviestų mūsų protus dieviška tiesa. Atsiūs patarimo dvasę, kad pasirinktume saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangų. Atsiūs tvirtumo dvasę, kad pajėgtume nešti savo kryžių ir ryštingai nugalėtume visas išganimo kliūtis. Atsiūsk pažinimo dvasę, kad geriau pažintume Dievą ir save, kad vis tobuliau suvoktume šventumo kelią. Atsiūsk maldingumo dvasę, kad su vis didesniu džiaugsmu tarnautume Dievui. Atsiūsk baimės dvasę, kad būtume perimti meilingos pagarbos Dievui ir neišdrįstume daryti to, kas jam nepatinka. Paženklink mus, brangusis viešpatė, tikrų savo mokinių ženklų, ir gaivink mus savo dvasę kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Amen. Šventoji dvasė, mano sielos siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priemu visą, kam tik leisi mano gyvenime įvykti. Tik padėk man pažinti tavo valią. Vardant Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Kągi, praeitą kartą, tiesą pasakius, taip ir nepriejau prie medžiagos, kuri buvo paruošta, apie kurią norėjau kalbėti, nes buvo užtektina jūsų trumpųjų žinučių ir skambučių tiek iš praeitos laidos, tiek naujai atkeliavusių. Tai noriu priminti, kuo baigime paskutinį kartą, kai kalbėjome apie Dievo baimės dvasę, buvom kalbėti apie pabaigoj pačioje apie šventą Efremą, kuris savo jaunystėje buvo uždarytas į kalėjimą už nusikaltimą, kurio jis nepadarė ir savaime aišku, manau, žmogiška, kad ypatingi tokiais atvejais. Nors manau, kad ir tie, kurie padarė nusikaltimus, yra pagaunami, irgi priekaištauja Dievui, kad vat, kažkaip neapsaugojo, nepadėjo išvengti bausmės, bet tuo labiau, kada žmogus nukenčia dėl to, ko jisai nepadarė, natūraliai, kad kyla klausimas už ką, dėl ko, kodėl man Dieve, ir štai šventasis Efremas, irgi šventasis, skundėsi dėl to Dievui, dėl savo, reiškia, nekaltumo, gindama save ir kaltino Dievo apvaizdą, kad iš tiesų jis kaip tas, kuris seka Dievu, tas, kuris klauso Dievu ir nori būti su Dievu, kad Dievas jį pamiršo. Ir štai vat, vienu iš tų skundų metu šventajame Efremui pasirodė angelas ir tarė. Ar prisimeni tą skriaudą, kurią tą ir tą dieną, reiškia, nurodo konkrečią skriaudą ir konkretų ir netgi laiką, tu padarėjai vienam vargšui valstiečiui, kuriam akmenimis užmušai karvę. Kaip tu dėl to atgailavai ir išpirkai savo kaltę? Dievas tave iš čia ištrauks, bet tik po 15 dienų. Kita vertus, tu nesi vienintelis, su kuriuo Dievas tai pasielgia. Tas ir dar kitas, kuriuos tu čia matai surakintus grandinėmis, yra nekalti už tuos nusikaltimus, dėl kurių juos kaltina. Tačiau jie padarė kitus nusikaltimus, apie kuriuos žmogiškasis teisingumas nežino, bet už kuriuos nori nubausti Dievo teisingumas. Teisėjai juos nubaus už nusikaltimus, kurie jiems primesti neteisingai, o Dievas leis, kad jie būtų nužudyti už tuos slaptus nusikaltimus, kuriuos žino tik tai jis vienas. Na, galbūt atrodo iš pirmo žvilgsnio skamba taip neteisingai arba kaip minimum negailestingai, kodėl čia turi būti baudžiamas ar nebaudžiamas, arba kodėl turėčiau kentėti už nusikaltimus, kurių nepadariau. Tačiau, jeigu iš tiesų gyvenate pagal Dievą, arba kitaip sakant, stengiatės gyventi pagal Dievą, o tai reiškia, kad dažnai einate iš pažinties, turėtumėt suprasti, kiek daug Dievas atleidžia. Ta atgaila, kurią gauname per išpažinti, na, iš dalies, arba tam tikras mėje yra toks simbolinis dalykas, nors tokių neturėtų būti. Bet palyginus su tuo, kas mums atleidžiama ir tai, ką mums reikia padaryti, net jeigu kunigas per išpažinti pasakė ne tik tai pasimelsti kažkokią maldą, bet galbūt kažką padaryti, tai palyginus su tuo, kas yra atleidžiama, tai yra toksai mažas ženkliukas. Taip, mes esame iš tiesų įpareigoti ir atitaisyti klaidas, atitaisyti tą neteisingumą, kurį mes padarome tiek, kiek tai yra mums įmanoma, bet kokiu atveju. Dievas atleidžia mums ne todėl, kad mes atitaisome, arba ne todėl, kad čia vat, mes kažkaip gailimės. Na, ne mūsų atleidimas užtarnauja Dievo atleidimą. Ne mūsų atsiprašymas, bet Dievas tiesiog nori atleisti. O mūsų gailestis, mūsų atsiprašymas, tos pačios neteisybės atitaisimas, jisai įgalina mūsų širdis, įgalina mūsų pačius būti įgaliais, priimti tą Dievo gailestingumą. Tai džiaugiamės ir dėkojame, kada Dievas mums atleidžia. Greičiausiai iš vaikystės galite prisiminti atveju, kada prisidirbote ir kada niekas apie tai nesužinojo. Ir tas niekas nesužinojo galėjo mus nuvesti prie kelių vietų. Viena vieta yra prisidirbau, pasielgiau kažkaip netinkamai, kažką netaip padariau. Dėl to iš tiesų labai gailiuosi. Ir dėkui Dievu, kad na, tai neišryškėjo, bet daugiau šitaip nesielgsiu. Kitas atvejis, na va, kaip fainai, aš esu gudresnis, aš esu gabesnis, pamatai, galiu šitaip elgtis ir manęs niekas nepagauna, niekas nesužino ir kitą kartą reikės dar gudriau pasielgti. Ir tas nepagavimas, nesužinojimas tampa tarsi paskata žmogui dar bjauriau ir dar labiau nepagal Dievą elgtis. Todėl kartais po to, kai susilaukiame kažkokios bausmės arba to paties apšmeižimo, ir šiuo atveju nekalbu apie apšmeižimą, kuris vyksta dėl ištikimybės Dievui, bet dėl kažkokių tokių dalykų ir kurie visiškai nėra pagal Dievą. Natūraliai, kad mes turėtume prieš pradėdami priekaištauti, pagalvoti ir prisiminti visus tuos kartus, kada kažkaip netinkamai pasielgėm. Aišku, mes galim sakyti, kad ai, čia, žinote, ten buvo menkniekiai, tai buvo visiškai nereikšminga, bet vis tik Dievas apie tai žino. Mes galbūt, kad nesigailėjome, galbūt, kad netitaisime tos skriaudos ir net nesiruošime atitaisyti ir galbūt netgi dar labiau pradėjome netinkamai elgtis. Tai tas Dievo teisingumas, kuris mums gali atrodyti šiuo atveju neteisingas, gali tapti mums ir palaima, kad mes čia žemėje, kad ir kaip būtų nesmagu, bet čia žemėje mes atkentėsime dalį to, kas padės trumpiau arba po to po mirties greičiau patekti į Dievo artumą. Įmanoma čia, žemėje būnant, žymiai lengviau ir žymiai trumpiau išpirkti arba būti nutyrintam, kad atėjus laikų galėtume žengti Dievo artumą. Tai vietoj to, kad klausome kiekvieną kartą, už ką kai kas nors bloga nutinka, pirmiausia, tai išmokime dėkoti už visą tą gėrį ir už tą gerą, kurį nuolatos gauname iš Dievo ir kurio taip dažnai nepastebime. O mes žengėme toliau. Taigi, Dievo nuosprendžiai yra griežti. Jis, Dievas, per mūsų sukūrimą, o ypatingai, kai mes krikščionis galim sakyti, ne tik per sukūrimą, kuris įvyko motinos įsčiose, bet taip pat per sukūrimą, per tą naują sukūrimą, naujo kūrinio, kuris įvyksta per krikštą, Dievas mus pašaukė tobulumui ir mūsų ilgai laukė. Tad, kai mato, kad mes ir toliau iš tiesų jam priešinamės, jis nebeduoda numatytų malonių. Atima ir tas, kurias jau yra davęs ir kartais net išplėšia mus iš šio gyvenimo, atsiūsdamas pirmalaikę mirtį, nes bijo, kad galiausiai atsidursime dar didesnėje nelaimėje, dar didesnėme nutolime nuo jo. Būtent taip dažnai nutinka krikščionims, kurie gyvena drungną ir aplaidų gyvenimą. Dievas, kaip mylintis tėvas, žiūri, kad mylimiems vaikams būtų tai, kas yra geriausia. Jeigu kalbėsime apie mūsų žemiškuosius tėvus, tai na, jie yra žmonės ir žiūrėdami į savo vaikus, jie sprendžia, vadovaudomasi neretai žmogišku protu, kartais vadovaujasi savo neįgyvendintom svajonėm ir bando per vaikus įgyvendinti savo svajonės arba pasiekti tai, ko jie nesugebėjo, negalėjo, galbūt neturėjo galimybių pasiekti, kaip pavyzdžiui, na, verčia studijuoti vienus arba kitus dalykus savo vaikus, nes galvoja, kad va, tai yra jiems geriausia, nors kartais savo vaikų net nepaklausia, o ko jie iš tiesų norėtų. Galvoja, kad tėvai žino už vaikus geriau. Kartais taip, bet tikrai ne visada. Taigi, Dievas, kaip mylintis tėvas, trokšta, kad jiems vaikams būtų tai, kas yra geriausia. O geriausia mums, jo vaikams, yra būti su juo. Buvimo su juo galimybė labai priklauso savaime, aišku, pirmiausia, nuo tų malonių, kurias Dievas apšeilėja. Ir ypatingai nuo tų dovanų, šventosios dvasios dovanų, apie kurios jau šį laiką kalbame. Tačiau, kaip ir man toj žemiškoj šeimoj, mes kartais galime matyti, kad vaikas, kuris gauna tas malonės apšiai, pirmiausia, pradeda apie jas galvoti arba jas priima kaip savaime suprantamus dalykus. Ir nustoja jas vertinti. Arba galvoja, na, žinot, tėvas privalo duoti. Kad čia yra mano teisė, kad aš privalau ir turiu visą tai turėti ir visą tai gauti. Nors visą tai, kad Dievas duoda, yra dovana ir malonė, už kurią mes turėtume išmokti dėkoti. Taigi, ir kai vaikas pradeda piknaudžiauti tomis malonėmis arba tas malonės išnaudoti netinkamai, yra keli būdai. Pradžioj, su juo šnekėtis, pradžioj duoti ženklus, paragimus apmastyti tai, kaip jis gyvena, apmastyti tas dovanas, kurias jisai gauna, išmokti dėkoti, atverti širdį ir tas dovanas tinkamai naudoti. Tai, ką daro ir mūsų žemiškieji tėvai. Tačiau vėlgi, galbūt ir iš savo pavyzdžio galime prisiminti, galbūt žiūrėdami į kitus aplinkui, galbūt žiūrėdami jūs į savo vaikus, kas turite juos, suprantate, kad ne visą laiką pokalbiai padeda. Ne visą laiką tas gražiuoju padeda. Dėl to, kad vaikas galvoja visiškai priešingai negu jūs. Ir jūs matote, kad tolimesnis dovanų arba malonių davimas tam vaikui tik tai kenks. Neišmokys jį tinkamai jomis naudotis, neišmokys vertinti, neišmokys, nežinau, jomis dalintis. Ir sekantis žingsnis, kuris natūraliai mylintiems tėvams, žemiškiams arba vat, mylinčiam tėvui yra tikrai skausmingas, yra apriboti. Na, vaikas gali pagalvoti arba tai pavadinti skriausti. Vat iš manęs atima tai, kas man priklauso. Bet pirmiausia, vaikui reikia suprasti, kad jam iš tiesų nepriklauso. Ir kad tai, ką jisai duoda, yra, tai, ką jam duoda, yra meilės ženklas, meilės dovana. Taigi yra apribojamas, po to, na, tam tikrų tarsi sankcijų taikymas, kad žmogus patirtų, na, sukrėtimą, kuris paskatintų jį mąstyti. Kaip popiežius sako, per jaunimo dienas yra sakęs, tam tikrą prasme, kuris paskatintų pakilti nuo sofos, užsidėti batus ir keliauti į gyvenimą. Negulėti ir nelaukti, kol viskas bus jam atnešta, bet eiti į priekį. Tai Dievas, na, kartais turi stiprokai trinktelti arba leisti tam vaikui stiprokai susitrenkti, kad jis pradėtų mąstyti. Ir istorijoje turime tikrai ne vieną pavyzdį, kada taip nutinka. Greičiausiai ir jūs savo gyvenimą žinote. Mes turime tikrai nemažai žmonių, kurie patyrė vairius sunkumus, nelaimės, na, atbėga pas Dievą, prašydami pagalbos, prašydami kažkokio užtarimo, stebuklo ir taip prašydami žada pačius įvairiausius dalykus, kurie iš savęs yra labai geri ir dažniausiai yra susijęs su tuo, kad žmogus keis savo gyvenimą, kad žmogus pradės, na, kitaip gyventi, pradės surasti laiko Dievui, geriems darbams, aiškiai maldai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir Dievas duoda galimybę, na, įrodyti tai arba pasitaisius pradėti naujai gyventi, tačiau tikrai dėja, nemaža dalimi tas įkarštis gavus malonės vėl praeina. Ir vėl žmogus įpuola į tą patį ratą ir vėl sukasi. Vėl turi gauti per galvą, kad pažiūrėtų, kas yra aplinkui, kad nukristų nuo akių tas purvas, kurio jisai užsineša. Tai brangieji, pas Dievui yra du keliai. Meilės džiaugsmo kelias ir skausmo nelaimių ir netekčių kelias, kuriuo jūs norite eiti pas Dievą, sprendžite jūs. Bet tas norite, tai nereiškia, vat, ta jausminė prasme, ko aš noriu. Bet jūsų gyvenimas parodo Dievui, kurį jūs renkatės. Ar reikia jums sukrėtimų ir, na, kažkokių netgi vat, neteisingų dalykų, kaip tam šventajame Efremui, kad jūs galėtumėt pas Dievą sugrįžti. Mes turime keletą žinučių. Pirmoji žinutė, kurią mums parašė mūsų klausytės Alius, garbėzų Kristų, šventame rašte Dievas jokio šansų nepalieka turtuolį patekti į dangaus karalystę. Sakykit, prašau, kada ir kokius turtus turi žmogus turėti, kad būtų pasmerktas nesulauk Dievo malonės. Aliau, jeigu neklysiu, tai į šitą jūsų žinutę atsakinėjome mes per Klaus drąsiai. Ir tada ne praeitą šeštadienį, kada čia studijoje buvo kunigas Linas Šipavičius ir būtent iš švento rašto nagrinėjantis labai gražiai ir aiškiai parodė, kad šanso nepalikti yra ne turtuolį bendraja prasme, kaip kad kažkokio turto turėjimas yra blogis. Mes turime galimybę skaityti Naujajame testamente taip pat, kad paskui Jėzus seka žmonės, kurie savo turtu jį išlaiko, remia jo reiškia misiją. Tai turtas pats iš savęs nėra blogis ir mes galime, na, matyti žmonės, kurie iš savo turto daro didžius ir nuostabius dalykus. Štai pavyzdžiui, na, jeigu turtas būtų blogis, patys pinigai būtų blogis, vadinasi, tie, kurie seka Dievu, neturėtų turėti jokio turto, o tada vargas būtų daugelį misijų, kurias atlieka bažnyčia, vargas būtų, tiesą pasakius, ir jums, dėl to, kad, na, Marijos radijo išgyvavimui irgi reikalingos, na, turtas, tai yra aukos jūsų, tam, kad galėtume skelbti, tam, kad galėtų atsirasti va, tie nauji Marijos radijo namai, kuriuose galėtume įsikurti tam, kad kokybiškai, tinkamai ir gerai galėtume skelbti būtent gerą naujieną, o pastatas esantis miesto centre pats iš savęs, net neklausant radio, galėtų tapti evangelizacijos priemonė. Todėl, kaip ir tada sakė kunigas Linas, problema yra ne turte, o užkietintoje širdyje. Žmogaus turtas gali būti finansai, žmogaus turtas gali būti jo įvaizdis, jo išvaizda, jo sportiškumas, nežinau, daug labai dalykų. Netgi neturtas gali būti žmogaus turtas, jeigu jisai viską na, daro, kad atmestų ir per tai na, paniekintų visus tuos, kurie kažką turi. Neturtas palaimintas tampa tik tada, kada jisai yra viešpatyje. Ir antroji žinutė, mums rašo Irena, sveiki, šiais laikais daugelio žmonių kūnai po mirties sudeginami. Ar tai šventos dvasios veikimas ir kur žmogaus siela degant kūnui? Tai Dievo niekas negali apriboti ir sudeginti ar nesudeginti kūnai, na tai prisikėlimui tikrai nesukliudys. Yra labai svarbus dalykas, kokia yra to sudeginimo priežastis. Taip sakant, yra svarbu, kad sudeginimo priežastis nebūtų nekrikščioniška arba na, siekis tiesioginis arba ne visai tiesioginis parodyti nepagarbą kūnui, kuris buvo sutvertas Dievo. Tai yra, pavyzdžiui, sudeginti tam, kad galėtų atgimti medeliu, tenai gelite ar dar kažko, yra netinkamas dalykas sudeginimas tada. Arba kad galėtų susilieti su, nežinau, visa kūrinyje ir tada prašo, kad ten sauja išbarstytų, ten vandenį, sauja ten ant žemės, sauja ten dar kažkur, tai taip pat, kad visur pasklistų ir taptų tarsi visą esančių vėlgi netinkama priežastis. Tai bažnyčia netgi turi atskiras tarsi apeigas, tai yra truputėlį su kitokiais žodžiais tiems, kurie yra laidojami jau būdami sudeginti. Tai čia tikrai pats sudeginimas iš savęs nėra nieko blogo. Vidutė mums rašo garbė Jėzų Kristų, šventai dvasiai melsis reikia kiekvieną dieną. Ir pamatysim, kaip Dievui nėra negalimų dalykų. Tik dėkokim ir dėkokim už viską, viską. Ačiū tau viešpatie. Bravo, vidutė. Pritariu, 100% pritariu, kad taip ir reikia elgtis. O kaip ten su Stalinais ir Hitleriais? Čia irgi bauda milijonam žmonių, kurie kažką slapta pridarė nuodėmių. Tada irgi reikia dėkoti apvaizdai, kad mums davė Staliną. Tai buvo mums pamoka, bet nepasimokėme, todėl vėl duoda Putiną. Žinot, kaip ir minėjau, yra dalykų, kada tai yra na, Dievo siūsta ir Dievo leista, tai yra du skirtingi dalykai. Tai pats blogis iš savęs, ir kai apie tą, ką kalbėjau, kai žmogus pats, reiškia, nukenčia, bet niekada, na, kažkas kitas ten jį žudo ir taip toliau. Tai, žinot, sakyti, kad Stalinas arba Hitleris buvo Dievo palaiminimas, tai tikrai, arba kad tas pats Putinas yra Dievo palaiminimas, tikrai nedrįsiu ir net nemastau apie tokius dalykus. Kad mes iš to galėtume pasimokyti, tai čia yra kitas dalykas. Bet kad jų veiksmai yra gėris, jokių būdų. Bet kad net ir iš blogo Dievas gali išauginti gėrį, tai čia yra vėlgi kitas dalykas. Tai kaip tada su Dievo laisva valia, jei už savo darbus vis tiek reikės atsiskaityti, gal tada būtų geriau, kad nebūtų tos laisvos valios, Ilona. Žinot, kartais manau, na tikrai, daugelis pagalvoja, kad būtų lengviau, kad nebūtų laisvos valios, bet jeigu nebūtų laisvos valios, mes nebūtume žmonės ir negalėtume dalyvauti Dievu. Kūrybinėme tame procese, negalėtume būti Dievo bendradarbiais. Tai laisva valia, kuri yra didelė dovana, jinai, na, tam tikras mes turi ir savo vertę, ir savo atsakomybę. Taip, čia dar viena žinutė prašo maldos. Gerai, mes tada ženkime toliau. Pabandykime praeiti iki skyriaus pabaigos. Taigi, Dievo baimė tinkantis palaiminimas yra pirmasis palaiminti turintis vargdienio dvasę. Iš tiesų, dvasios nuogumas, kuris verčia atsisakyti bet kokio prisirišimo prie pagarbo ženklų bei praeinančių gėrybių, yra būtina pasekmė tobulos Dievo baimės, kuris skatina mus visiškai jam paklusti ir didžiu laikyti nieką kitą, kaip tik tai patį Dievą. Paniekinant visą kitą ir neleidžiant savo savęs iškelti net savyje pačiose, siekiant savo sėkmės, neaišku kitų atžvilgių, siekiant laikinų turto ar patogumų. Čia vėlgi, žinot, mes prisiminkime, kalbame žmogiškai žodžiais, todėl į tam tikrą žodžius galima sudėti skirtingas prasmes ir kalbant apie panieką, tai nėra dažniausiai normaliai ta panieka, kurią žmogus gali jausti, pažiūrėjau, kitam žmogui kartais jį žemindamas. Tai yra, kad nemato vertės niekame kitame tokios didelės kaip buvimas su Dievu ir Dieve. Taigi šią Dievo baimės dovana atitinkantis šventosios dvasios vaisiai yra kuklumas, saikingumas ir skaistumas. Kuklumas todėl, kad niekas jo neskatina labiau kaip tik ši meilės kupina ir sūniškos baimės įkvėpta pagarba Dievui, o saikingumas ir skaistumas todėl, kad užslopindami arba apvaldydami naudojimasi gyvenimo patogumais bei kūno malonumais, jie kartu su Dievo baimės dovana prisideda pažabojant gašlumą. Taigi, tokia buvo Dievo baimės dovana. Tai noriu priminti, kad pradėdami prieš sekmines, mes žiūrėjome į šventą dvasę, žvelgdami ir eidami per tas septynerės dovanas, sako neteisingai, ne septynerės, o septynės Dievo baimės dovanas, tai jas tik noriu priminti. Išminties dovana, supratimo dovana, patarimo dovana, tvirtumo dovana, pažinimo dovana, maldingumo dovana ir galiausiai Dievo baimės dovana. Ir kaip kažkada klausė, sako, ar reikia melstis tik kažkokios konkrečios vienos dovanos, ar galima melstis iš karto visų dovanų. Tai kaip tada sakiau ir dabar sakau, kad verta melstis iš tiesų visų dovanų. Nes nors kai kurios dovanos tam tikrais gyvenimo momentais mums yra svarbesnės, bet tikrai jų visų mums reikia, nes jos yra visos susijusios. Kągi, o nuo kito karto, nežinau, ar bus kita savaitė, čia reikės dar truputėlį apsvarstyti, nes žinote, kad kitą savaitę jau gyvensime Aušros vartų Dievo gailestingumo, Dievo motinos gailestingumo atlaiduose. Tai kviečiame visus tenai apsilankyti, bet kokiu atveju, kai kitą kartą susitiksime katechezės laidoje, galiu pasidžiaugti, kad nenustosime kalbėti apie šventąją dvasę, bet paimsime truputėlį kitą kampą ir nuo kito karto mes pradėsime kalbėti apie šventąją dvasę, žvelgiant į būtent Dievo žodį. Ir pavyzdžiui, pradėsime kalbėti nuo to, kad šventoji dvasė yra tėvo pažadėta arba yra tėvo pažadas. Ir žvelgsime per vieną, kitą, trečią, ketvirtą švento rašto ištraukas, kuriuose labai aiškiai yra parodoma, kad ta dvasia yra tėvo žadėta, kad jinai yra duota ir kad tai yra neišdildomas ir nesibaigiantis jo pažadas. Na, o toliau žvelgsime apie dvasę, kur yra meilės šaltinis, perkeičianti jėga, ką reiškia, kai mes esame užanspauduoti šventąją dvasę, apie galę liudyti su šventąją dvasę, na ir dar kitus dalykus. Bet vėlgi, sakau, žiūrėsime švento rašto kontekste ir žiūrėsime, ką galime tenai išgirsti, pamatyti ir kaip galime tuo gyventi. Tai dėkui visiems, kurie klausėte, kurie rašote. Primenu, kad kas rašėte klausimus nesusijusius tiesiogiai su šventąją dvasę, tai kviečiu tos klausimus pateikti arba šeštadienio rytą klaus drąsiai laidoje, kuris skirta klausti ir klausyti visiems, arba trečiadienio vakarą laidoje kas rūpi jauniems, kuri klausyti skirta visiems, bet vis dėlto teikime pirminybę klausimams, kuriuos pateikė jauni žmonės. Tai dėkui visiems, su jumis buvo aš kunigas Povilas Narijauskas. Dėkui visiems, prilikite su Marijos radiju, su Dievu.